Americká armáda vstupuje do rozšířené reality. Čeští studenti obhájili druhé místo v soutěži chatbotů. Spojené státy varují spojence před čínskou firmou a Google chystá novinku do vyhledávání. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A nebudu vás provázet sám, se mnou je ve studiu připraven samozřejmě náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak a pojďme se rovnou vrhnout na události, které přinesly uplynulé dny. Google chystá do vyhledávání zajímavou novinku. Uživatelům chce umožnit, aby mohli přímo na stránce s výsledky vyhledávání přidávat komentáře k tématům, která vyhledali. Funkce zatím nefunguje v ostrém provozu a Google ji chce nejprve zprovoznit u vyhledávání výsledků sportovních utkání. Informoval o ní server 9to5 Google. Google už zveřejnil stránku s nápovědou, kde popisuje, jak má přidávání komentářů fungovat. Příspěvky podle ní mají být veřejně viditelné. Bude jim také možné dávat pozitivní nebo negativní hlasy, anebo nahlašovat případné nevhodné komentáře. Google také podle nápovědy bude rozlišovat mezi komentáři profesionálních komentátorů a obyčejných uživatelů. Všechny své komentáře lidé uvidí na souhrnné stránce u svého účtu. Zatím není jasné, zda Google tento experiment časem rozšíří kromě sportovních akcí i na další vyhledávaný obsah. Petře, komentáře u výsledků vyhledávání, dává ti to smysl? A proč myslíš, že Google vlastně s tímto krokem přichází, nebo zatím s tím tady experimentuje?
No, přemýšlím, jaký komentář bych k tomu přidal. Mně to popravdě řečeno nepřipadá jako dobrý nápad. Řekl bych, že Google opět pošilhává po něčem, jako je sociální médium. Když se rozhodl zrušit Google+, tak to zkouší touhle cestou. Očividně je mu trnem v oku Facebook, komu by nebyl, a hledá způsob, jak si přihrát svou polívčičku tímhle směrem. Problém je v tom, že od Google lidi opravdu chtějí výsledky vyhledávání. Většina lidí tady nechce si tam povídat. Chce prostě získat informaci, kterou tam přišel hledat, a chce ji získat rychle a pohodlně. Tohle bude podle mě buď to v lepším případě k ničemu, v horším případě na překážku toho rychlého vyhledání. Nehodnotím to pozitivně a docela bych si troufl tipnout, že to nepřežije fázi toho pilotního projektu.
Mě tam zaujalo to, že jednak tedy Google to chce zkoušet nejdřív u těch sportovních akcí a u výsledků těch sportovních akcí, což asi je oblast, kde se dá čekat, že ty komentáře budou a že budou určitě vyhrocené podle toho, kterému třeba týmu dotyční lidé budou fandit. A druhá věc, ale on tam opravdu v té nápovědě mluví o těch komentářích profesionálních komentátorů, nespecifikuje úplně přesně, co to má být, ale jenom jsem si tak říkal, jestli tady není skrytý nějaký náznak nějakého business modelu budoucího, jestli prostě Google nebude třeba poskytovat toto místo za nějaké peníze nějakým sportovním serverům a tak dále a tak dále.
A nebo naopak bude tímhle tím způsobem se snažit budovat konkurenci pro tradiční média, což bychom možná mohli nějak uvést do souvislosti s chystanou reformou copyrightu v Evropě. Možná, že je to i lehká pohrůžka velkým standardním médiím, náznak, že se Google obejde konec konců bez nich. I takhle se to dá číst. Nevím, jestli je to správné čtení, to nám ukáže budoucnost a rozsah toho experimentu, do kterého se pustí, ale může to klidně spolu souviset.
Je pravda, že vyhledávání Google se mění postupem času. Google přišel původně s tím naprosto jednoduchým designem, vlastně zaujal před lety tím, že to bylo opravdu jenom to jedno okýnko, logo a tlačítko vyhledávejte. A teď vlastně ty výsledky vyhledávání se opravdu postupem času mění. Google tam už kromě těch opravdu generických nebo organických výsledků zobrazuje často přímo ty informace, které člověk by jinak vyhledával na nějakých jiných stránkách nebo pro které by šel na jiné stránky. Teď také se objevila zpráva, že ve výsledcích mobilního vyhledávání dokonce už experimentuje s tím, že se tam objeví opravdu nějaký ten takzvaný snippet, čili to okýnko s tím, už s tou odpovědí na tu otázku a už tam nejsou ani ty organické výsledky, ale je tam tlačítko, přes které si ten uživatel případně může ty výsledky teprve jaksi načíst. To znamená, to trošku mi to připadá...
A nebo nemusí a Google doufá, že to neudělá.
Přesně tak, z Google se už jakoby přestával jaksi stávat ten vyhledávač, ale spíš nějaká encyklopedie, kde ten člověk tu odpověď najde rovnou a nepůjde už vlastně na tu stránku například na Wikipedii nebo nějakou jinou.
Zase bych to srovnal s Facebookem. Facebook je pro mnoho jeho uživatelů v podstatě jediné prostředí, ve kterém se na internetu pohybují, přihlásí se do Facebooku a nic jiného nedělají, všechno, co potřebují, vyřídí odtamtud. Pro Google tohle by byla vzhledem k jeho obchodnímu modelu prodej reklamy a prodej lidí, kteří se na tu reklamu dívají, ideální situace, ale nemá obsah, kterým by lidi přitáhl, tak to zkouší touhle cestou.
Tak uvidíme, kam ten experiment opravdu dojde. Já jsem to zatím tedy samozřejmě v praxi vyzkoušet nemohl, protože je to zatím nějaký test a až to někde uvidíme naživo, tak se k tomu asi určitě zase vrátíme. Americká vláda začala svým spřáteleným zemím doporučovat, aby při budování připravovaných mobilních 5G sítí nenasazovaly technologie od čínské společnosti Huawei. Doporučení směřovala například do Kanady, ale také do zemí, jako je Německo, Itálie či Japonsko, kde mají Spojené státy umístěné své vojenské základny. Američtí představitelé se podle deníku Wall Street Journal ale snaží o bezpečnostních rizicích Huawei přesvědčovat i zástupce vlád a telekomunikačních firm i v dalších státech. Spojené státy mají mimo jiné obavy, že by se jejich komunikace v partnerských zemích mohla dostat do rukou Číny. Americká armáda totiž vedle svých satelitů využívá také běžné komerční mobilní sítě. A v případě budoucích 5G sítí by případné bezpečnostní riziko mohlo ještě vzrůst, protože by se k nim měla připojovat také celá řada nových zařízení, včetně například automobilů. Čínská firma Huawei přitom samozřejmě jakoukoliv špionáž popírá. Protože tohle je docela, myslím si, zajímavá věc, protože nevíme úplně asi nikdo, kromě bezpečnostních služeb nebo zpravodajských služeb, jak to ve skutečnosti je. Je tady určitý tlak, který se už projevuje i v České republice na to, aby čínské společnosti právě se neúčastnily té jaksi, základní infrastruktury, v tomhle případě mobilních sítí. Co si myslíš ty? Je to ten tlak, nebo jsou ty obavy opravdu reálné, že by mohlo docházet k nějaké špionáži a odposlechům a tak dále? Nebo je to nějaká jenom geopolitická hra?
Tohle je otázka za mnoho miliard dolarů a to doslova, protože to jsou částky, které tam poletují v těch zakázkách. Já s několika kolegy z našeho deníku N právě teď na tomhle tématu pracujeme a musím říct, že to je frustrující práce, protože opravdu sehnat jakékoliv informace, o které by se dalo opřít, které by člověk s čistým svědomím použil jako jisté, jako prověřené, je mimořádně obtížná záležitost. Takže se spokojíme s tím, že řekneme, že mezi Spojenými státy a Čínou skutečně probíhá otevřená obchodní válka a že pro 5G sítě je na světě minimum dodavatelů, v podstatě 2-3, ti zbývající jsou ve Spojených státech. Takže snaha vyhodit z toho čínskou konkurenci, velmi úspěšnou a nepříjemnou konkurenci pro americké firmy, by určitě mohla být silným motivem Trumpovy vlády, o který víme, že je ochranářská, že se snaží velice silně podporovat americký průmysl, jak to jenom jde. No, na druhou stranu říct, že ta obava ze špionáže není reálná, to si netroufne asi vůbec nikdo. To není dost dobře možná záležitost, protože do těch přístrojů a do toho softwaru není vidět. Nikdo do toho nevidí.
Takže jednoznačnou odpověď nemáme. Já ji rozhodně nemám.
Nemůžeme mít a nebudeme mít. Tohle se nedá. Dalo by se to ověřit jedině tím způsobem, že někde skutečně dojde k nějakému bezpečnostnímu průšvihu, který se podaří jednoznačně zdokumentovat. Já se obávám, že i potom by to mohlo být označováno jako provokace, jako nejasnost, ale změnilo by to situaci. V tuhle chvíli opravdu jsou všechny možnosti na stole.
V České republice Huawei dodává technologie právě také českým mobilním operátorům. Také se snaží proniknout do různých datacenter vlastně svými dalšími technologiemi, dodávat své technologie právě i státním firmám. My jsme na Lupě psali o tom, že tak to vlastně chce dodávat pro například ČES, pro ředitelství silnic a dálnic, buduje prostě sítě, snaží se získávat tyto státní zakázky. V České republice to zatím nevypadá, že by nějaký velký tlak ze strany státních úřadů tady existoval na to, aby právě třeba čínské firmy, jako je Huawei, se těchto zakázek neúčastnily. Máš proto nějaké vysvětlení?
To se může velice rychle změnit. Fakt je ten, že v tuhle chvíli je tady Huawei silným dodavatelem, ale tím je všude v západním světě. K těm firmám nebo institucím, které se jmenoval, můžeme přidat policejní prezidium, správu Pražského hradu, mnoho a mnoho dalších. Zatím si s tím skutečně nikdo moc nelámal hlavu. Po tomhle důrazném varování, opravdu je hodně důrazné, ze Spojených států se možná přehodnotí situace, i když máme zákon o veřejných zakázkách a priorizně je vyloučit nějakého dodavatele, to je na žalobu, to není zákonně příliš dobře schůdné, leda, že by se ty zákony nějak uspůsobily. A Huawei většinou tyhle tendry vyhrává bezkonkurenční cenou, proti které západní dodavatelé nemají co postavit. A zákon v zásadě předepisuje vypisovateli tendru, že musí respektovat tu nejnižší cenu. Takže ta situace je trochu zauzlená.
Opět bude zajímavé sledovat, jak tohle celé dopadne, protože ono, kdyby třeba i v Česku nějaký takový zákaz přišel, tak to bude docela asi složité, protože opravdu Huawei se během posledních let podařilo propracovat do řady institucí, řady klíčových infrastrukturních jaksi projektů a podobně. Ale to zase ukáže až budoucnost, kam se to celé jaksi dostane.
Právě tenhle týden takový zákaz byl schválen v Austrálii, ale taky není jasné, jaké důsledky to tam může mít v podobě žalob na stát, které mohou být opodstatněné a mohou být úspěšné. Nevíme.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
A v našem pořadu dnes opět mluvíme o událostech ze světa počítačů a internetu, které přinesly uplynulé dny. Naším hostem je náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. Tým studentů z pražské ČVUT pod vedením Jana Šedivého obhájil druhé místo v mezinárodní soutěži The Alexa Prize. Pořádá ji americká společnost Amazon a cílem soutěžících je vyvinout konverzační automat, který dokáže vést co nejdelší přirozený rozhovor s člověkem. Hlavní metu, překročit 20 minut, se ani v letošním ročníku pokořit nepodařilo. Prvenství si odnáší bod Gunrock z americké University of California, který debatu zvládl vést po dobu 9 minut a 59 sekund. Český konverzační bod Alquist v Las Vegas získal šek na $100,000. Už za účast ve finále do Prahy šel výzkumný grant v hodnotě $250,000. Pokud by ale vítěz zvládl celých 20 minut, mohl by získat další $1,000,000. Petře, my jsme už vlastně loni se tady bavili hodně o tomto projektu, když poprvé tým pana Jana Šedivého získal tu druhou cenu v téhle soutěži. Letos je to opět druhá cena. Je to opravdu cena obhajoba, nebo je škoda, že nejsou první?
No, oboje samozřejmě. Ale kdybychom byli ve všem druzí na světě, to by byla krása.
Ta meta těch 20 minut nějakého přirozeného rozhovoru opět nepadla. Vlastně dneska jsou ty chatboty přibližně na polovině. Jak to, že je to takhle těžké?
Je to těžké z toho důvodu, že ten chatbot vlastně, tohle je vlastně to, čemu se říká Turingův test. Ten chatbot musí konverzovat s tak přirozeným způsobem, aby působil dojmem člověka. Přičemž téma není předem dáno, přičemž může ten konverzující člověk ho všelijak mást, snažit se ho nachytat na komplikacích, slovních hříčkách a podobně. Jinými slovy, ta laťka je nesmírně vysoko a to, že to nějaký software vydrží i těch 10 minut, je velký úspěch. A jelikož je to všechno postaveno na jazyku, tak je o to fantastičtější úspěch toho českého týmu, že mezi vesměs rodilými mluvčími angličtiny se dokáže tímhle způsobem prosadit. Opravdu klobouk dolů a je to něco, na co můžeme být hrdí, třeba jako na úspěšné sportovce, jenom se o tom tolik neví.
Ten tým se oproti loňsku mírně obměnil, jsou tam noví studenti, zůstává samozřejmě vedení Jana Šedivého. A jak to, že se vlastně zrovna třeba tomuhle týmu podle tebe daří? Je to právě zásluhou pana Šedivého?
Já si myslím, že to je rozhodně zásluhou pana Šedivého, který si jen umí vybrat lidi. Má úžasné zkušenosti ze svého předchozího působení v IBM a v Google, kde se zabýval rozpoznáváním přirozené řeči a je to jeden z vedoucích světových odborníků v téhle oblasti. A navíc tedy je neuvěřitelným způsobem ochoten tenhle svůj talent a dovednost propůjčit něčemu, kde se lidé jeho typu obvykle nevyskytují, to znamená vysoké škole, navíc z hlediska celosvětového, vlastně provinční vysoké škole, při vší úctě k ČVUT, Stanford to není a nikdy nebude. Takže to opět je něco, co není běžným zvykem.
Takže budeme si přát do budoucna více Janů Šedivých na českých technických vysokých školách.
Kéžby.
A třeba i těch cen pak bude přibývat, a nejenom cen, ale i jako úspěšných, ale i úspěšných studentů, kteří pak z těch škol budou vycházet. Americká armáda se chystá bojovat v takzvané rozšířené realitě. Od společnosti Microsoft plánuje nakoupit brýle HoloLens, které chce podle oficiálního vyjádření využívat při výcviku vojáků i v bojových misích. Firma má armádě dodat nejdříve jen několik tisíc zařízení. Pokud ale vše půjde dobře, počítá smlouva s případným budoucím nákupem až 100 tisíc zařízení HoloLens. Pro zajímavost, Microsoft dosud prodal jen asi polovinu z tohoto množství těchto brýlí. Brýle pro armádu se ovšem mají od těch pro běžné zákazníky v několika ohledech lišit. Mají například být vybaveny systémem pro noční vidění nebo termokamerou a mají umět monitorovat životní funkce vojáka. Armáda si od nich slibuje, že vojákům poskytnou více informací, aby mohli v boji dělat lepší rozhodnutí. Primární využití rozšířené reality ale nejspíš zůstane ve výcviku. Mě to trošičku připomíná sci-fi. Všichni jsme viděli různé sci-fi filmy, kde se různým vojákům promítají většinou přímo někam na sítnici nebo do nějakých brýlí různé informace, vidí za roh, skrze zdi a podobně. Teď to vypadá, že něco podobného, ne určitě až tak bombastického, se opravdu chystá. Má to, podle tebe mají tyto technologie třeba právě ve výcviku nějaký zásadní smysl?
Ve výcviku naprosto ano. Tam to není úplná novinka. Bezpečnostní složky a i ozbrojené složky, hlavně u takových těch jednotek, které se připravují na boj ve složitém prostředí, ve městě typicky, to používají už delší dobu a ten nácvik ve virtuální realitě dneska je opravdu velice působivý a patrně velice užitečný, protože to poskytuje emocionální zážitek, čili ti lidé si tam odžijí i ten strach, překvapení, naučí se reagovat rychle v nezvyklých situacích. To je něco, co jinak nelze při tom výcviku prožít. Tohle je výcvik, který se při nejmenším po té emocionální stránce co nejvíc podobá skutečné bojové situaci. Takže jo, tam to smysl dává. Pokud jde o vysloveně bojové nasazení, to je širší otázka, jak moc úspěšný je boj high-tech versus low-tech. Pořád takovýho člověka otřískaným kalašnikovem dokáže sejmout místní bojovník z pozorohu, pokud je tam dobře schován, takže tam bych to nepřeceňoval, ale jistě to nějakou taktickou výhodu může dát při přepadových akcích ve spolupráci členů jednotky a podobně.
Já bych ještě možná upřesnil, že ta rozšířená realita, o které se tady bavíme, se vlastně liší od té klasické virtuální reality, reality, rozšířená realita, když to zjednoduším, spočívá v tom, že se v těch brýlích promítají do skutečného světa, který ten člověk vidí, nějaké jiné předměty, informace a podobně a podobně. Každopádně zatím na to, jak se o jaksi aplikacích rozšířené a virtuální reality v poslední době hodně mluví, těch praktických aplikací za stolik není. Já jsem tam i zmiňoval to, že Microsoft prodal zatím jenom asi 50 tisíc těch svých brýlí HoloLens. Většinu z nich také prodal do nějakého průmyslového využití. Mezi klasickými domácími uživateli tahle technologie taky ještě vůbec nezvítězila. Může podle tebe třeba právě tohleto napojení na armádu přinést nějaký větší rozvoj těchto technologií?
Tak většina toho, kde se dneska brýle pro virtuální realitu používají, jsou právě výcvikové aplikace, tréninkové a výcvikové. To není jenom armáda, třeba velké obchodní řetězce v Americe, Walmart, tímhle způsobem školí svoje zaměstnance, aby se uměli tak říkajíc pohybovat na placu v tom hypermarketu a správně reagovat na situace, které tam mohou vzniknout. Takže pro domácí použití je to pořád drahé jednak a jednak nejsou aplikace, takže já myslím, že zůstane zatím u těch profesionálních.
Online Plus.
Neomezená virtuální svoboda a anonymita má i na sociálních sítích právní rámec a hranice. Svým příspěvkem či jen komentářem můžete naplnit skutkovou podstatu hned několika paragrafů trestního zákoníku. Myslete na to, než napíšete nějaký ten jed. Děkujeme. Tohle na svém facebookovém profilu napsala Policie České republiky a přidala výčet konkrétních paragrafů, které podle příspěvku může občan příspěvkem či komentářem na sociálních sítích porušit. Jsou mezi nimi například poškození cizích práv, pomluva, křivé obvinění, šíření poplašné zprávy a řada dalších. Příspěvek má na Facebooku zatím skoro 4000 sdílení, 3000 lajků a skoro 1000 komentářů. Petře, jenom co na tuhle aktivitu Policie České republiky říkáš, vypadá to, jako kdyby policie začala, nebo si řekla, že by měla být na Facebooku nějakým způsobem aktivnější.
Já bych nerád to zejména ve veřejnoprávním médiu svým komentářem jakkoliv porušil zákon, takže se spokojím s konstatováním, že mi to připadá jako hrubá chyba, veliká netaktnost od policie a způsob, jak připravit lidi o důvěru a sympatii k ní. Ne, že by ten post byl věcně nesprávný, samozřejmě všechny tyhle paragrafy mohou padat v úvahu, ale policie, která jde do veřejného prostoru a začne vyhrožovat do slušné, demokratické země, fungující na základě zdravého rozumu, prostě nepatří a ještě jednou nepatří.
Takže tobě přijde, že ten post byl spíš výhružný, než tedy informativní, tak jak byl formulován?
Ne, nezbytně vyzněl výhružně, to prostě nemůže člověk jiným způsobem brát. A je to ukázka toho, jak se sociální média nemají používat. Velká chyba.
Obecně za to myslíš, že by právě třeba policie měla být na sociálních sítích aktivnější? Ono se hodně citují různé příklady třeba ze zahraničí, kdy policie právě třeba v nějakých krizových situacích komunikuje s lidmi přes sociální sítě, protože ti lidé tam opravdu jako jsou, používají sociální sítě ve velké míře a podobně. V Česku máme docela hezký příklad například hasičského sboru tady v Praze, který docela zajímavým způsobem využívá Twitter a sociální sítě. Jak by to mělo být podle tebe u policie?
Policie by tam rozhodně měla být jak státní, tak městská. A to, co by tam primárně měli dělat, je poskytování informačního servisu, ať už v krizových situacích, anebo v normálních za A. A za B vytvářet důvěru, vytvářet pocit, že ta policie je tady pro občany, že naplňuje to svoje heslo, které je dobré pomáhat a chránit, to je to, co má policie dělat. Jenom je špatné, když v lidech vzniká dojem, že je to spíš strašit a vyhrožovat. To prostě nemá být.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuju a budu se těšit zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.